Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Lentokone on ilmassa, lentokorkeus on 11-12 kilometriä ja lentokone lentää kohti kohdettaan. Seuraamme lentäjien työskentelyä ohjaamossa. Ja haastateltavana ovat liikennelentäjät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finnairista. Koneesta näkee jopa matkustamon puolelta, että sen sivuilla ja hiukan alempana tai ylempänäkin lentelee koneita. Ilmassa on siis vilkas liikenne. Kun on pilviverhoa, muuta liikennettä ei tietenkään voi nähdä. Mutta seurataanko ohjaamostakin käsin tätä muuta lentoliikennettä? Aleksi Kuosmanen.
Meillä lennot perustuu aina tällaisiin mittarilentosääntöihin ja käytännössä meillä on hyvin vähän sellaiset tilanteet, missä me itse jouduttaisiin ainoastaan porastamaan toiseen liikenteeseen nähden. Joku näkölähestyminen voi olla tällainen tilanne. Mutta esimerkiksi reittivaiheessa me ollaan aina kuitenkin lennonjohtoselvityksien alla ja niin pitäisi olla kaikki muutkin. Mutta perusperiaatteena on se, että aina katsotaan ulos ja seurataan sitä muuta liikennettä niin sieltä ikkunasta ulos katsomalla, kun sitten meillä on näyttöjä, mistä me voi nähdään myös muuta liikennettä ja täältä käsin voidaan sitten seurata ja luoda sitä tilannekuvaa, mitä nyt vaikka jollain vilkkaalla lähestymislennonjohtoalueella saattaa olla.
Periaatteessa se on lennonjohdon vastuulla järjestää se liikenne niin, että koneet ei ole liian lähekkäin, mutta että meillä on toki oma vastuumme seurata sitä tilannetta sitten ohjaamasta.
Ja siihen sitten tottuu, että siellä ei välttämättä aina näe mitään eteenpäin, kun siellä on pilviä.
Lentämisen opettelussa jo peruskoulutuksessa käydään tämmöinen mittarilentokurssi. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, ainakin mun mielestä on se, että kun kerran on oppinut lentää mittareilla, niin sitten siellä vähän sit lentää aina mittareilla. Eli se ulospäin seuraaminen ja ulkoa lentäminen on silloin vähän hankalampaa, että se kääntyy ihan päälailleen se homma, mikä nyt tietenkin voi kuulostaa oudolta, jos ei sitä ole itse kokenut.
6 Lentäjän työtä lennon aikana on keskustella eri alueilla toimivien lennonjohtajien kanssa radioteitse. Tämä on varsin oleellinen osa työstä ohjaamossa.
Kyllä, näin on. Esimerkiksi Helsingistä, jos lähdetään, niin me ollaan ennen kuin päästään ilmaan, niin me ollaan oltu yhteydessä jo, että me saadaan lennonjohtoselvitys. Sitten me ollaan yhteydessä rullaus lennonjohtajaan, tornilennonjohtajaan, josta kun päästään ilmaan, sitten on Helsingin lähialue ja sitten aikanaan Tampereen aluelennonjohto Suomessa. Eli siinä on jo viitisen instanssia ennen kuin päästään Suomen rajojen ulkopuolelle. Sitten meno jatkuu aina eri lennonjohtoalueiden lennonjohtajien yhteydenottojen kanssa ja aikanaan sitten kohteessa.
Aina kun me siirrytään uuden lennonjohtajan vastuualueelle, niin tulee tämmöinen radiojakson vaihto. Se edellinen lennonjohtaja sanoo, että ota yhteys uudella radiojaksolla seuraavaan. Ja näin se tapahtuu. Ja ohjaamossa se työnjako on niin kuin, toinen on niin kuin se ohjaava lentäjä ja toinen on valvoiman lentäjä. Ja tämän valvoiman lentäjän hommi kuuluu sitten tämä radioliikenteen hoitaminen lennonjohdon kanssa tyypillisesti.
Jos mennään Helsingistä vaikka Lontooseen, niin kuinka monta radioliikennetilannetta siinä syntyy?
Joo, Ruotsissa tulee vastaan heti 2, Tanska, sitten riippuen reitistä. Voi olla, että mennään sieltä etelästä Maastrichtin alueen kautta, sieltä tulee 2-3 ja sitten Lontoon lähestymisen aikana niin samat viitisen, mitä Helsingissä sitten lähtiessä, eli useita yhteydenottoja. Ja nythän meillä on jo muutamia vuosia sitten otettu käyttöön koko laivastossa tällainen ohjaajan ja lennonjohtajan välinen dataliikennelinkki, jolla voidaan erilaisia tekstiviestein kommunikoida myös tämän VHF-liikenteen rinnalla.
Sehän onkin uutta sitten.
Joo, ja sen idea on nimenomaan se, että kun tuo liikennemäärät on kasvanut Euroopassa niin valtavasti, niin radiojaksot alkaa mennä tukkoon, koska liikennettä on niin paljon, että siellä ei oikein saa suunvuoroa enää, että pääsisi juttelemaan sen lennonjohtajan kanssa, niin idea on osa kommunikointista siirtää tämmöiseen tekstiviestityyppiseen ratkaisuun sitten.
Kuuletteko te, mitä siellä lennonjohtotornissa sanotaan teille? Ja sitten se englannin kielikin taitaa vähän olla erilaista eri maissa.
Tämä on ainakin aluksi yksi suurimmista haasteista on tämä hyvin vaihteleva englannin kielen taso ja ääntämykset, mutta korva tottuu aika hyvin, eli kiinaksi äännetty englanti on hyvin erilaista kuin ranskaksi äännetty englanti, mutta myös omat haasteensa sitten luo englantia äidinkielenään puhuvat lennonjohtajat, koska he olettavat sitten muidenkin osaavan englantia yhtä hyvin kuin he.
Niin, eli he eivät ota huomioon sitä, että siellä on eri maalaisia lentäjiä siellä lentokoneissa.
Niin, varsinkin Amerikassa tuntuu, että siellä on usein käytetään tämmöistä ammatillista slangia, joka ei ole kaikille ihan selvää sitten ulkomaalaisille lentäjille.
Lentokoulutuksen alkuvaiheessa siihen kiinnitetään hyvinkin paljon kouluttajakapteenien toimesta huomiota, että saadaan tuo radiofraseologia kuntoon ja ymmärrys sille tasolle, että pystytään kommunikoimaan selkeästi lennolla.
Mitäs mieltä te olette? Onko käynyt niin, että ilmastonmuutos vaikuttaa nyt sitten jo sillä tavalla, että epävakaus tuolla ilmassa on lisääntynyt ja turbulenssien määrä on kasvanut?
No, omakohtainen kokemus on, että en ole huomannut siinä eroa. Että en tiedä, onko asiasta tarkempaa tutkimustietoa jossain tarjolla, mutta en voi sanoa, että oman kokemuksen perusteella voisi näin.
Samaa mieltä Tomin kanssa, että tässä voi olla semmoinenkin seikka, että lentoliikenne on kuitenkin lisääntynyt ja kasvaa koko ajan jatkossa ja ihmiset lentää enemmän ja näistä tapahtumista on sitten tietoa enemmän mediassa, eli siinä voi olla tämmöinenkin seikka, mutta niin kuin Tom sanoi, niin omakohtainen kokemus on vastaavanlainen.
Eli ei ole kasvanut, eli siellä ei mitään erikoista toimenpidettä tarvitse tällaisen asian suhteen ottaa huomioon.
Totta kai me saadaan aina ennusteet ja ennustemallit mahdollisista turbulenssialueista, ja nämä perustuu sitten siihen ilmakehämalliin, mikä tietenkin meteorologialla on saatavilla. Ja tässä osalla on tapahtunut huikea kehitystä viime vuosien aikana, eli koneet lähettää automaattisesti erinäköistä tietoa ilmakehästä säädatapankeille, jotka sitten luo tämän ilmakehämallin, mistä sitten luodaan meille näitä ennustekarttoja. Ja näiden karttojen esitystapa myös on nyt kokemassa murroksen, eli ollaan siirtymässä paperista digitaaliseen esitykseen ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös reaaliaikaisiin karttoihin, mitkä sitten antaa nämä ennusteet ja ennen kaikkea sitten myös ilmoitukset, mitä lentäjät on tehnyt vastaavalta alueelta, missä me ollaan operoimassa.
Tuossa kun sanoit, että koneet lähettää sitä dataa, niin siis onko lentokoneessa tämmöistä mittaristoa, joka lähettää dataa, tai anturi, joka lähettää?
Kyllä, ja useita eri antureita siitä ilmakehästä tai ilmakehän ominaisuuksista lähtee. Eli esimerkiksi, jos nyt mietitään aikoja sitten tehtyä Atlantin ylitystä, niin jokaisella ilmoitettavalla reittipisteellä lentäjä on lähettänyt tämän säätiedon lennonjohdolle tai tälle elimille, joka valittaa sitä lennonjohtopalvelua. Ja nyt nämä lentokoneet tekee sen automaattisesti tänä päivänä.
Niin, Euroopassa on esimerkiksi tämmöinen järjestelmä, jota kutsutaan AMDARiksi, joka meidänkin busseissa on. Eli se tosiaan lentäjä tietämättä lähettää säätietoa. Sieltä menee lämpötilaa ja tuulta maahan, joka kerääntyy sitten tämmöiseen sääpankkiin, jota käytetään sitten hyväksi sääennusteen laatimisessa.
Tuosta sääennusteesta, pystyykö sääennuste ilmoittamaan, että siellä on jossain odotettavissa tämmöinen ilmakuoppa?
Näissä ennustekartoissa esitetään niitä mahdollisia turbulenssialueita, mutta operointialue on niin huikean laaja ja sitten taas nämä mahdolliset turbulenssialueet on myös aika laajoja, mihin niitä ennustetaan. Eli se tarkka ilmakuopan tai tämän turbulenssin paikka, niin sen sanominen on aika lailla mahdotonta. Mutta sitten taas toisaalta pilvistä johtuvat turbulenssit, niin niitä varten meillä on säätutka ja tällä me pystytään välttämään näitä turbulenssialueita, mitkä on siinä ihan lähellä ja tosiaan niin pilvistä johtuvia.
Tuomo.
Joo, ja sen verran voisi täydentää vielä Aleksin vastausta, että tämmöinen puhtaan ilman turbulenssi, joka näihin suihkuvirtauksiin liittyy, niin niiden ennusteet on tarkentunut. Että aikaisemmin ne ennustekartat, mitä me saatiin, ne alueet saattoi olla hyvin laajoja, tämä ilmiö saattoi kumminkin olla hyvin paikallinen. Että se ei ollut välttämättä ollenkaan, että se kyseinen lento osuu just siihen kohtaan, missä se tärisee kovasti. Ja nyt nämä ennusteet on tarkentunut ja niitä saadaan sähköisissä muodossa hyvinkin tarkkaa tällä hetkellä, joka parantaa sitä lentoturvallisuutta sitä kautta, että me voidaan välttää sitten näitä alueita joko menemällä ylös tai alas tai pyytämällä sitten reittimuutosta niiden takia.
Mitä siinä tapahtuu, kun lentokone joutuu ilmakuoppaan? Aleksi.
Ilmakuoppa ehkä vähän harhaanjohtava termi tässä kaiken kaikkiaan, mutta Mut kysehän on siitä, että virtaus muuttuu siinä lentokoneen ympärillä ja lentokone kohtaa tämän muuttuneen virtauksen ja muuttaa sitten lentotilaa.
Mutta sitä sanotaan ilmakuopaksi.
No se varmaan on juuri näistä laskevista ilmavirtauksista johtuva, eli kone putoaa alaspäin nopeassa tahdissa ja aiheuttaa tällaisen kuopan tunteen sitten.
Käytännössä, miten voisi ehkä maanläheisesti kuvata tätä turbulenssia, on se, että se ei ole enää sileä se virtaus, vaan se on tämmöinen pyörteinen, jonka se lentokone kohtaa sitten. Ja se aiheuttaa äkillisiä nostovoimamuutoksia siinä koneessa ja saa aikaiseksi sitä tärinää ja kallistelua mahdollisesti.
Muistan tämmöisen lukeneeni joskus, että muutaman 10 metriä kone tippui ja se oli iso kone, isoimpia koneita.
Kyllä se on ihan mahdollista ja isompiakin korkeudenmuutoksia on varmasti rekisteröity, ei ole mitenkään tavatonta.
Mitäs kapteeni tekee siinä vaiheessa?
Toivottavasti tämä olisi jollain tavalla pystytty ennakoimaan ja ilmoittamaan viestimään matkustajille ja kabinin henkilökunnalle turvavyö. Luonnollisesti matkustajille kiinni ja sitten me kommunikoidaan matkustamaan henkilökunnan kanssa, että he siivoavat vaikka tarjoulukärryt turvallisesti kiinni, jolloin ne ei pääse sitten lentelemään vapaasti siellä aiheuttaen tuhoa.
Pitääkö teidän tehdä siellä ohjaamossa joku ohjausliike sitten, että päästään taas jatkamaan matkaa sen niin sanotun kuopan jälkeen?
Kyllä, siis kone ohjataan takaisin siihen lähtökohtatilanteeseen ihan fyysisin toimin, eli vaatii ohjaajan toimenpiteitä.
Tuomo?
Riippuen tilanteesta, että jos autopilotti pysyy päällä, se tärinä ei ole niin voimakasta, niin sitten autopilotin kautta ohjataan se takaisin, mutta on tilanteita, että se voi olla niin voimakaskin se turbulenssi, että autopilotti ei pysy päällä ja silloin lentäjä pitää itse ohjata kone takaisin.
Eli tapahtuuko se manuaalisesti sitten?
Kyllä.
Se, mikä ihmisiä nyt kiinnostaa tietysti on lentoilmiöistä, on tämä sakkaus.
Lentokoneista jos puhutaan, niin sakkaus yksinkertaisesti selitettynä on se, että vaikka lennettäisiin vaakalentoa hyvin hitaasti, niin se vaatii kohtauskulman nostoa, eli hidastetaan konetta, pidetään korkeutta, nostetaan nokkaa, kasvataan kohtauskulmaa ja jossain vaiheessa siipi kohtaa sen tulevan ilmavirran niin jyrkässä kulmassa, että se virtaus vaan irtoaa siitä siivestä. Ja silloin, jos lentotila muuten on stabiili ja ollaan vaakalennossa, niin nokka käytännössä laskee alas ja saadaan lisää vauhtia, kohtauskulma pienenee ja kone on taas lennettävissä niin kuin se oli aikaisemminkin.
Ilmoittaako se kone todellakin siitä, että se sakkaus on lähellä?
Joo, meillä on lukuisia suojauksia jo ennen tätä sakkaustilannetta ja varoituksia tosiaan tulee tästä pienestä nopeudesta jo ennen, mutta jos tähän nyt päädyttäisiin, niin viimeistään siinä vaiheessa tulee äänivaroitus ja valovaroitus ja tämmöinen fyysinenkin kone rupeaa tärisemään esimerkiksi ennen kuin se virtaus rupeaa irtoamaan siitä siivestä ja tämän pitäisi nyt viimeistään sitten herättää ohjaajia toimenpiteisiin.
Joo, eli nämä sakkausvaroitusjärjestelmät perustuu just tämän kohtauskulmaan. Et kun lähestytään sitä kohtauskulmaa, missä sakkaus lähestyy, niin se varoitus tulee. Ja pienkoneessa nämä on hyvin tyypillisesti, voi olla jopa ihan mekaanisia varoittimia ja joku torvi rupeaa sitten soimaan pienkoneessa. Mutta niin kuin Aleksi sanoi, niin meidän Airbus-laivastossa, jos kaikki toimii normaalisti, niin me ei ikinä tulla näkemään sakkausta, vaan koneessa on suojaustoimenpiteet, jotka lähtee sitten itse työntämään nokkaa alaspäin, jos tämmöinen tilanne tulisi, että se ei pääse sakkaan.
Eli Airbus-koneessa se on ihan mahdotonta tämmöinen tilanne.
No, se on kyllä mahdollista, jos tämä normaali ohjausjärjestelmä on pois pelistä, eli ollaan varajärjestelmällä, niin silloin tämmöinen on mahdollista. Mutta normaalitilanteessa, kun kaikki toimii, niin ei.
No kuinka nopeasti tuossa pienkoneessa, jonka nyt tuossa mainitsit, ei siis puhuta nyt Airbusista, vaan jostakin pienkoneesta, niin kuinka helposti se on ohjaajan muutettavissa se tilanne siinä vaiheessa, jos se kone alkaa sakata?
Hyvin nopeasti, että siinä on toimenpiteet työntää nokkaa alas ja lisätä tehoa ja se on ihan muutamissa sekunneissa yleensä takaisin lennettävissä se kone.
Joskus on kuitenkin tapahtunut lento-onnettomuuksia tämän sakkauksen takia ja ainakin siis näissä lento-onnettomuustutkinnoissa on uskottu, että joku onnettomuus olisi tullut tästä sakkauksesta johtuen.
Joo, pitää varmaan paikkansa ja varsinkin matalalla tapahtuvat sakkaukset, niin nehän on niitä kriittisiä, että silloin ei ole varaa laskea sitä nokkaa, pienentää kohtauskulmaa, lisätä tehoa, vaan maa tulee vastaan ja täysin mahdollista.
Eli jos on alhaalla?
Niin, lennon kriittisimmät vaiheet tyypillisesti on laskeutuminen ja lentolähtö kaikissa tilanteissa ja tämä ei ole poikkeus siihen. Mutta toki tätä sakkaustilannetta harjoitellaan siinä alkukoulutusvaiheessa jo lukuisia kertoja ja tällainen perussakkaus, niin se on sen oikaisu. Toimenpiteet on hyvinkin selkärangasta tulevat kaikilla ohjaajilla.
Eli lentäjä voi simulaattori harjoittelussa tutustua sakkaukseen ja sen korjaamiseen?
Kyllä, meillä Finnairillakin harjoitellaan vuosittaisissa harjoituksissa, niin jos nyt joka vuosi ei sitä sakkausta, mutta tällaista muista epätavallisista lentotiloista oikaisua ja pois pääsemistä.
Suomen talviolot ovat lentäjällekin oma haasteensa. Lumisade, jää ja huure ovat oleellinen osa talveamme ja niistä syntyy haastetta lentokoneiden lentoonlähtötilanteessa. Tarkastellaan tähän vielä jääolosuhteiden vaikutusta. Ne saattavat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa sakkaamistilanteen. Aleksi Kuosmanen.
Jää vaikuttaa oikeastaan kahdella tavalla suoraan. Se vaikuttaa sillä, että se muokkaa sitä siiven profiilia. Se ei optimaalisesti lisää vastusta ja se lisää painoa. Ensinnäkin me ei tiedetä yhtään, minkä painoinen se kone on, jolloin meidän optimointisin lento on lähdössä esimerkiksi on virheellinen. Ja sitten yksi ongelma, mikä on, no meidän laivastossa ei ole, mutta sellaisissa laivastossa, missä on takamoottorit, eli koneen takaosassa on ne moottorit, niin vaikkapa lentoon lähdön aikana sitten siivestä irtoavat jäät menee moottoriin ja aiheuttaa siellä ongelmia, mahdollisesti moottorin sammumisen.
Joo, eli tähän olisin voinut lisätä sen, että mitä se jää tai huure, lumi, sehän voi olla monen näköistä se ne epätasaisuus tai epäpuhtaus, mitä siiven pinnalla on, niin sehän muuttaa sen siiven aerodynamiikkaa tosiaan niin, että se saattaa hyvin arvaamattomasti sakata jo huomattavasti pienemmällä kohtauskulmalla, eli se kone ei lennäkään enää niin pienellä nopeudella kuin puhtaalla siivellä se lentäisi. Ja tästähän on maailmalla ikäviä esimerkkejä, että on tapahtunut onnettomuuksia, että se epäpuhtaus on jäänyt siivelle, sitä ei ole syystä tai toisesta poistettu ja sitten on lähdetty lentämään ja oletettu, että siipi on puhdas ja aerodynamiikka toimii sen perusteella ja kaikki nopeudet lentoon lähtö on laskettu sen perusteella, että se kone ei ole oikeasti lentänyt, ollut enää lennettävissä sillä nopeudella. Meidän kaikki toimintaohjeet ja käsikirjat sanoo, että siiven pitää olla käytännössä täysin puhdas epäpuhtauksista ennen lentoon lähtöä.
Tarkastaako kapteeni sen siiven ennen kuin lähdetään lentoon?
Kyllä ennen jokaista lentoa tehdään tämmöinen ulkopuolinen tarkastus silloin, niin kun ollaan menty edes koneeseen sisälle, jolloin tarkastaa muun muassa tämä siiven kunto. Ja jos nyt on sellainen tilanne talvi päällä tai muuten on muodostunut sitä huuretta tai jäätä tai lunta sen siiven päälle, niin silloinhan me suoritetaan semmoinen jäänpoistokäsittely, jolloin tämä jäänpoistoryhmä vielä tarkistaa sen siiven erikseen, että se on varmasti puhdas.